Jumalan armo ja rauhaa. Minä iloitsen siitä, että olette jaksaneet lähteä liikkeelle vielä, vaikka päivällä jo olimme täällä ihan 2:30 asti rukoilimme. Voisi sanoa, että oli aivan kuin venäläinen kokous. Halleluja. Kun Herra ilmestyy, silloin me unohdamme joskus jopa ajankin. Ja meillä on aikaa rukoilla ystävien kanssa. Tämä Raamattu on ihmeellinen kirja, joka on täynnä eläviä kertomuksia, tosi kertomuksia elävästä elämästä. Ja melkein, kun luen näitä Johanneksen kirjeitä, apostolia Markusta, löydän sieltä hyvinkin traagisia tapahtumia, kun Jeesus vaelsi maan päällä lihansa päivinä. Saatika sitten, kun luemme vanhaa testamenttia. Jos Jumalan henki saisi meitä aivan kuin viedä katsomaan hengessä näitä tapahtumia, jotka olivat hyvin konkreettisia, hyvin todellisia, ei utopisia, jotakin huha hei, vaan hyvin arkipäivän elämää. Jeesus sai isältä tehtävän ja hän tiesi, että hän suorittaa tätä tehtävää sillä arvovallalla, joka hänellä on todella. On annettu isältä. Markuksen 8. luku kertoo, kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansanpaljous. Kaikkialla, minne Jeesus meni, seurasi häntä suuri kansanpaljous. Ja millainen oli tämä joukko, joka seurasi Jeesusta päivästä toiseen? Etsiytyvät hänen luoksensa, halusivat kuulla Jeesusta. Raamattu kertoo, että tämä oli hyvin nääntynyt joukko. Siellä oli paljon sairaita ihmisiä. Siellä oli kärsiviä ihmisiä, jotka odottivat apua Jeesukselta. Ihmisiä, jotka olivat odottaneet apua juutalaisilta, saddukeuksilta ja opettajilta. Ja he olivat nähneet, että he eivät saaneet sitä apua, mitä he olisivat tarvinneet. Ja he tiesivät, että tämä mies, Jeesus nasarettilainen, hänellä on varmasti jotakin annettavaa meille. Kun Jeesus astuu sieltä alas vuorelta, tämä kansanjoukko tungeksi Jeesuksen ympärillä. Siellä on sokeita. Siellä on halvaantuneita, joita on kannettu paareilla. Siellä on lapsia, äitejä, isiä. Siellä on murhaajia, varkaita, huorintekijöitä, riivattuja, saastaisten henkien vallassa olevia ihmisiä ja myös lapsia. Tuntuuko vähän liian raalta, mitä minä teille puhun? Tämän pitäisi olla vain hyvin konkreettista ja todellista elämää, mitä silloin tapahtui. Jeesus paransi kaikkinaista raihnautta, ajoi ulos saastaisia henkiä, julisti vapautta ja syntien anteeksi saamista. Kun ihmiset tungeksivat Jeesuksen ympärillä, he tiesivät, että kannattaa kuulla tätä miestä. Me olemme nähneet mahtavia asioita, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleesta. Tällä miehellä on voimaa, arvovaltaa ja auktoriteettia. Halleluja. Niin kuin päivällä puhuinkin, että Jeesus ei tarvinnut selustaa, ei ihmillistä auktoriteettia eikä arvovaltaa, vaan hänellä oli. Ja mitä se oli? Hän sai sen isältä. Hänen ei tarvinnut todella pönkittää sitä tehtäväänsä. Hän tuli hyvin nöyrästi hiljaa kansan keskelle. Ja minkälaisen kansan keskelle? Haisevan, likaisen, saastaisen juutalaisten alhaimiston ihmisten luokse, jotka eivät olleet mitään juutalaisten silmissä. Tuskajoukkoa. Häiritsevää, hälisevää joukkoa, josta ei ollut yhteiskunnalle hyötyä. Ja ei ole ihme, että fariseukset pelkäsivät, villitseekö tämä mies täysin tämän roskajoukon, mitä tapahtuu sitten. Jos tämä Jeesus nasarettilainen villitsee tämän roskajoukon, niin hän pistävät kaikki ihan ranttaliksi ja matalaksi. Eivät he tulleet ahdistustensa kanssa Jeesuksen luokse. Eivät he hakeutuneet Jeesusta kuulemaan sen tähden, että he olisivat tarvinneet apua. Ei ahdistus tuonut näitä ihmisiä, vaan mikä toi nämä ihmiset kuuntelemaan Jeesusta? Että he saisivat sanoista hänet kiinni ja saisivat hänet tuomita. Ei nämä ihmiset välittäneet siitä kärsimyksestä, sitä sairaudesta, kunhan he vain saisivat Jeesuksen kiinni hänen sanoistansa. Se oli heidän päätehtävänsä. Sama noille roskajoukoille, tuolle ihmissakille. Mitä sille tapahtui? Kun meidän oppimme vaan säilyy puhtaana. Tämä oli päätarkoitus. Raamattu kertoo tässä Matteuksen 8. luvusta miehestä. Pitali sairaasta miehestä, joka lähestyy Jeesusta. Siellä oli paljon muitakin sairaita, mutta tämä Matteuksen 8. luku ja 2. jae kertoo tästä yksilöihmisestä ja hänen tarpeestansa. Pitali sairaus oli tullut eräänä päivänä tämän miehen elämään. Raamattu ei kerro, tuliko se varhaisnuoruudessa, lapsuudessa. Ja se oli järkyttävä toteamus, kun tämä mies huomaa, että hänellä on pitalisairaus. Siinä hän varmasti tietää, että minut tullaan eroittamaan ulkopuolelle leirin, ellei Israelin Jumala ilmesty minulle parantajana. Ehkä isä ja äiti olivat asettaneet kaiken toivonsa tähän nuoreen mieheen. Ehkä he ajattelivat, että kun hän kasvaa tästä ja varttuu tästä, hän on meidän tukemme ja vanhuutemme turva. Tämä nuori mies varmasti kävi sydämessään kovat kriisit ja taistelut menettämisen. Hän menetti elämänsä, kotinsa, sen yhteisön, missä hän oli asunut ja kasvanut. Eikä hän oli palvellut äitiänsä, kantanut hänelle kaivolta vettä, huolehtinut vanhuksista. Yhtäkkiä tapahtuu tällainen tilanne, että hän sairastuu tähän hyvin yleiseen pitalitautiin. Ja tiedätkö, ystäväni, siellä oli suuri ryhmittymä ulkopuolella leirin pitalisairaita. Ja juutalaisen lain mukaan, jos nämä pitalisairaat tulivat lähelle leiriä, oli heidät lupa kivittää vaikka kuoliaaksi, minkä tähden koska he pelkäsivät tämän pitalisairauden leviämistä ja heidät erotettiin ulkopuolelle leiriin. Haluaisitko hieman katsoa, millainen oli tämä leiri? Me vain luemme Raamattua täältä ja katsomme viitteitä, mutta saako Herra hengessä näyttää sinulle tämän miehen tuskan ja ahdistuksen ja sen kärsimyksen siellä leirissä? Siellä oli miehet, naiset ja lapset eri leireissä, perhekunnat samassa leirissä. Siellä oli tuskaa, kuolemaa, ahdistusta. Siellä oli myös lapsia, jotka sairastivat pitalisairautta, naisia, miehiä, vanhuksia. He olivat menettäneet kaiken elämänsä. Se oli kärsimysten leiri, kuoleman leiri, jossa odotettiin, milloin minä pääsen vapaaksi tästä, milloin minä pääsen täysin pois. Kuoleman lemu oli liian lähellä ja se toivottomuus. Lapset itkivät nälissään, janoissaan. Toiset istuivat tylsänä, tuijottivat eteenpäin, odottaen kuolemaa toivottomina ja yksinäisinä. Itku oli lähellä tässä leirissä jokaista. Kuoleman kylmyys. Tämä pitalitauti on sellainen tauti, joka tekee aivan kuin tunnottomaksi jäsenet, milloin se mistäkin alkaa. Ja tätä pitalitautia voimme verrata myös synnin sairaudeksi. Samalla tavalla synti kovettaa meitä, tekee tunnottomaksi meidän sydämemme. Niin kuin tämä pitalitauti oli tehnyt tunnottomuutta käsissä, jaloissa, milloin missäkin. Ystävät, synti kovettaa meidän sydämemme. Ja me olemme aivan kuin sellaisessa paatumuksen tilassa. Mitä minä välitän kenestäkin? Onko nyt Jumala olemassa? Mitä sillä on väliä, minne minä menen? Kaipa tästä jonnekin menen. Selvä tuntomerkki jostakin. Synnin sairaudesta. Synti tuhoaa ja tappaa. Ja on tärkeää tunnistaa nämä oireet. Välinpitämättömyys. Kyllä se meillä kristityilläkin on näin. Mitä tuosta? Kylmyys. Huolettomuus. Jumala tahtoo kutsua meitä lähemmäs itseänsä Jeesuksen kautta. Ja minä voin ajatella tämän miehen ajatuksia, kun hän on päättänyt mennä sen väkijoukon lävitse, sen roskajoukon lävitse, joka ei nähnyt sääliä eikä ollut rakkautta. Nimittäin siellä leirissä ei oltu rusetit suorassa, kiltonahkakengät jalassa, niin kuin minulla. Siellä oltiin avojaloin, istuttiin, pukittiin toisia. Nyt on minun vuoroni mennä Jeesuksen luokse. Mene sinä muualle siitä. Siellä käytettiin julkisesti sitä kyynärtaktiikkaa. Mutta Jeesus ei vihastunut tälle kansalle. Ajatelkaa, hän hyvin lempeästi kuunteli ja katseli sitä kärsimystä. Ei hän saanut tätä kansaa ojennukseen istumaan, kun pienet pyhäkoulutytöt ja pojat. Oli vaikea saada edes minkälaista riviä aikaiseksi. Siellä oli aikamoinen mellakka ja sekasorto. Lapset juoksivat. Toiset pyysivät, tule Jeesus tänne rukoilemaan minun ystäväni puolesta. Tule tänne. Heillä oli suuri hätä ja tuska. Ja siellä tämä pitali tautinen mies lähestyi Jeesusta. Ja hän on päättänyt, että menkööt vaikka kaikki minun elämästäni, mutta minä menen Jeesuksen luokse. Minä menen, vaikka minä kuolisin tuon kansan jalkoihin. Hän tiesi, että hän tarvitsee puhdistusta. Hän tiesi, että hän tarvitsee parantumista. Ja siellä, kun tämä mies tulee Jeesuksen luokse, hän kysyy Jeesukselta, jos sinä tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Jos sinä tahdot. Hän tietää, että Jeesuksella on valta tehdä, mutta hän vielä epäilee, tahtooko Jeesus sittenkään auttaa minua. Ehkä sinäkin olet ajatellut, että tahtooko Jeesus auttaa sinua? Kykeneekö hän sinua auttamaan? Olet ajatellut, että hän on ehkä unhoittanut sinut. Ystäväni, sanoisin sinulle, ei hän ole sinua jättänyt. Kuule, mitä hän sanoi tälle pitalitautiselle miehelle. Minä tahdon, puhdistu. Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. Sklande vuorilut hengyt. Minä tahdon, puhdistu. Mahtava Jeesus. Oletteko te iloisia, mitä Jeesus teki tälle miehelle? Ei se ole vain joku iltasatu, jonka minä luen teille Raamatusta. Näin tapahtui. Halleluja. Ihana Jeesus. Suloinen Jeesus. Kuvitelkaa, millaisen riemun Jeesus sai aikaiseksi tämän pitalisairaan miehen elämässä. Hän sai puhdistua täysin tästä pitalistaan, mutta hän sai myös uuden elämän sisimpäänsä. Hän sai synnit anteeksi Jeesukselta. Halleluja. Ja minä tiedän, että siellä syntyi riemu kansan joukossa. Nämä ihmiset, jotka olivat vaeltaneet Jeesuksen seurassa, nähneet näitä mahtavia ihmeitä, aina uudestaan ja uudestaan he ylistivät Jumalaa. Ei siellä kovin hapannaamoja näkynyt. Vaikka oli jano, oli nälkä, oli tuskaa, siellä hypittiin ja kiitettiin. Israelin Jumala elää. Mutta tänä päivänä, jos Jeesus tekee jonkun ihmeen, niin kiitos nyt Jeesukselle sitten. Minä sanoin, että voi synnin kovuus, voi sydämen kovuutta. Ainoastaan Jumalan henki on voimallinen murtamaan meissä tätä kovuutta. Eikö meitä enää mikään liikauta, mitä me odotamme? Mitä me odotamme, kun meitä ei liikauta edes se, mitä me näemme, mitä Jumala tekee? Jeesus tahtoisi antaa meille elämän ja yhteyden hänen kanssaan. Niin kuin tämä pitalisairas mies sai synnit anteeksi ja hän sai terveyden. Samalla tavalla Jeesus tahtoo koskettaa sinun henkiäsi. Herättää sinut siitä kuoleman unesta, siitä välinpitämättömyydestä, siitä kovuudesta elämään hänen kanssaan. Halleluja. Ja tiedätkö, hän rakastaa sinua valtavalla rakkaudellaan. Valtavalla rakkaudellaan. Minä iloitsen suuresti Jeesuksesta. Näetkö hänen silmänsä? Kun hän käy siellä kansanjoukon keskellä. Hän on täynnä sääliä ja rakkautta. Hän on täynnä sääliä ja rakkautta. Siellä hän julistaa syntejä anteeksi, vapauttaa saastaisista hengistä miehiä, naisia, lapsia. Halleluja. Sklanderu holvilyt hungyt. Ja se pyhyys, joka loisti hänen kasvoistansa, oli sitä pyhyyttä, joka on vain ainokaisella pojalla, Jeesuksella, Kristuksella.
Jumala tekee mahtavia asioita vielä tänä päivänä. Todella mahtavia asioita. Kun aloin muistelemaan, miten minä ensimmäisiä kertoja tänne Lohjalle eksyin. Tai Jumala johdatti. Tästä on monia vuosia aikaa. Erään kerran Jeesus näyttää minulle ilmestyksen. Näen pieniä enkeleitä ihan Turusta tänne Lohjalle asti. Kummallakin puolella tietä. Ja sen tien päässä näen pienen tytön, mustatukkaisen pienen kauniin tytön. Ja Jeesus sanoi minulle, että minä lähetän Aili sinut tähän perheeseen. En tuntenut tätä perhettä vielä ja jäin jännityksellä odottamaan, että mistä on kysymys. Kunnes eräs minun ystäväni, tämän saman perheen jäsen, tulee minun luokseni ja sanoo, että Aili, voisitko tulla rukoilemaan minun kotiini, minun vanhempieni puolesta ja minun sisaren tyttäreni puolesta. Ja tällä tytöllä oli lonkkavika. Ja kun tulin tähän perheeseen, minä sain nähdä, että tässä on se pieni tyttö. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Silmän räpäyksessä Jumala oikasi tämän tytön lonkat ja hän parantui. Ja minulla on yksi todistaja täällä, tai useampia, tämä Bolströmin perhe. Ja kysyn teiltä, että onko näin? Halleluja, näin on. Oletteko koskaan antaneet tästä kiitosta Jeesukselle? Aamen. Ja mekin annetaan kiitos. Annetaan oikein aplodit Jeesukselle. Ei sen pitäisi olla niin vaikea. Hallelujaa. Thank you Lord. Kunnia ja kiitos ja ylistys sinulle. Kyllä sitä sitten innostutaan, kun me katselemme tuolla jotakin urheiluottelua tai jotakin valtavan kaunista jäätanssia tai jotakin muuta. Kun Jeesus tekee jotakin, meidän tulisi totisesti iloita. Ja minä olen iloinut suuresti tästä Jumalan valtavasta ihmeestä. Ja ajattelut tämänkin lapsen elämää, mitä se olisi ollut tulevaisuudessa. Tämä on elävää elämää. Ei mitään uskonnollisuutta, vaan elävää elämää. Hallelujaa. Olenkin sanonut, että uskonnollisuus sanoo näin, istukaa kiltisti sillä penkissä, älkää itkekö, älkää naurako, välillä vaan nyökkäätte ja sanotte aamen sopivasti ja poistutte hyvin kauniisti ulos tuosta ovesta. Kaikki aivan hyvin. Näin se sanoo. Mutta tiedättekö, Jumalan henki sanoo tänä hetkenä, että minun huoneeni on oleva rukoushuone. Ja tämä huone on paikka, jossa kärsineet, ahdistuneet ihmiset saavat maata vaikka rähmälänsä tällä lattialla ja huutaa Herraa avuksi. Ja minä sanon, jos siellä penkistä katsotaan vielä, että mikähän sielläkin oikein on, niin turha on odottaa herätystä. Nämä ovet avautukoot tuonne ulospäin. Että ihmiset uskaltautuvat tulla tänne murheitensa kanssa, koska Jeesus Kristus tahtoo toimia tämän seurakunnan keskellä. Ja olenkin sanonut, kantakaa heitä, tuokaa heitä vaikka paareilla, raahatkaa heitä sisälle. Olenkin sanonut sukulaisille, jos saatte lääkäriltä luvan, omaisilta luvan, tai itse henkilökohtaisesti henkilöltä, joka sairastaa, kantakaa heidät vaikka letkuissa Herran eteen ja rukoilkaa ja paastotkaa. Luokaa uskoa näihin ihmisiin, että Jumala voi. Mutta jos me annamme heidän vaan olla omassa onnessansa ja täällä vain rukoilemme, emmekö koskaan uskaltaudu ulos, me emme tule koskaan näkemään mitään. Täällä vaan hyristää ja piru nauraa. Siellä ne vaan hymisivät tuota samaa hymniä. Se on tyytyväinen siitä. Mutta Mutta kun me saamme avata sydämemme, kaikki portit Sepposen selälleen, mennä tuonne pimeyteen, raahata niitä ystäviämme, tuoda Jumalan luokse, kantaa heitä rukouksin, rakentaa rukouspaarit ja alttarit, veljet ja sisaret. Jumala on antanut teille paljon. Missä on paarien kantajat? Missä on sokean taluttajat? Missä on kyynelten pyyhkijät? Herra kutsuu omiansa palveluksen työhön, vaikkakin se on pimeässä yössä. Minä tiedän, Jumala on puhunut minulle hyvin suuria asioita. Minä olen saanut nähdä, kuinka minun mieheni on herännyt sydämen pysähdyksestä. Minä itse olen saanut herätä sydämen pysähdyksestä. Olen ilmeisesti puhunut aikaisemmin täällä. Minä sain nähdä sitä kirkkautta, joka oli Jumalan tykönä. Ja sain astua niistä porteista ja katsella sitä iankaikkista mahtavaa kaupunkia, joka odottaa meitä. Ja minä sanon, ystävät, Jumalalla on mahtavat, ihmeelliset salaisuudet varattu jokaiselle teistä. Mutta mitä hän tahtoo sanoa? Rakastakaa toisianne kaikesta sydämestänne. Rakastakaa. Lakataan nyppelöimästä. Mennään ulos. Hallelujaa! Hallelujaa! Kun olin tuolla eräällä paikkakunnalla minun tyköni, kokouksiin tuli valtavasti ihmisiä, uskomattomia ihmisiä. Toiset kantoivat ihan ja raahasivat heitä. Minun luokseni tultiin ja kysyttiin, että Ailin, ethän sinä ole edes kuuluisuus. Kuinka täällä on näin paljon ihmisiä, uskomattomia ihmisiä? Sanoin, että Jeesus on kuuluisuus. Hän on kuuluisuus. Ja nämä ihmiset ovat vain kuulleet tästä nimestä ja he tietävät, että vain tässä nimessä tapahtuu. Halleluja. Jokaisella meillä on oma tehtävämme. Olen nähnyt, kuinka ihmiset raahautuvat Jeesuksen luokse. Kun olin noin vuosi sitten Ylivieskassa pitämässä kokoussarjaa, päiväkokousten välissä, kun ehdimme syömään, kello oli samalla tavalla noin 2:30. Kokous kesti monta tuntia, ihmisiä tuli esille. Olimme syömässä. Minulle soitetaan sinne, että tule kiireesti tänne rukoushuoneelle. Täällä on 2 autolastillista 90 kilometrin päästä uskomattomia ihmisiä. Arvatkaa, syttyykö minun sydämessäni riemu. Minä lähdin nopeasti siitä paikasta oikein iloisella mielellä. Jumalalla on nyt jotakin. Ja kun minä tulen tähän Ylivieskan rukoushuoneen sisäpuolelle, minä näin, että siellä käytävän alkupäässä on levitetty täkki ja sen päällä makaa pieni musta myytti. Ja minä tajuan, että siinä makaa mieshenkilö. Ja nämä omaiset itkevät siinä ja pyytävät apua. Rukoile minun mieheni puolesta, sanoo tämä nainen. 2 vuotta me olemme kantaneet häntä sylissä. Hän on ollut sisällä Oulussa psykiatrisella osastolla lääkkeissä sidottuna ja aina ajoittain tämä henki heittelee häntä kaikkialle. Hän huutaa, hän kirkuu, hän ei ole ymmärryksessään. Eivät edes lääkkeellä saaneet tätä miestä tukenemaan. Ja tämä äiti kertoo, että olen syöttänyt ja pukenut ja rukoillut, että Jumala, jos sinä olet olemassa, auta. Ja tämä koko perhe kärsi tämän isän hirvittävän kärsimyksen tähden. Totta kai minä ymmärsin, että on kysymyksessä henkivalta. Ja tiesin, että tämä mies oli sidottu pimeyden voimilla. Ja hän oli sairastunut. Ja nyt sanotaan, että ei täällä Suomessa ole herätystä. Kuulkaa ystävät. Kyllä täällä on herätystä. On hirvittävä tuska ja huuto. Ihmiset pyytävät Auttakaa meitä, onko Jumala olemassa?
Mutta missä me olemme? Ja sillä hetkellä minä rukoilin ja nuhtelin tätä pimeyden voimaa ja käskin tästä miehestä ulos. Ja sanoin hänelle, että minä käsken nousta sinun Jeesuksen nimessä. Tämä mies yhtäkkiä, minä näin, että hänen silmäteränsä katsovat minua ja minä näin, että hänen ymmärryksensä palautuu. Minä sanoin, että nouse ylös Jeesuksen nimessä. Tämä hänen vaimonsa alkaa huutamaan. Ei hän pysty kävelemään. Ei hän pysty kävelemään. Me olemme kantaneet häntä sylissä kuin pientä lasta. Minä sanoin, että ole hiljaa, rukoile Herraa. Ja siinä sen kaiken keskellä tämä mies alkaa nousta sieltä maasta. Hänen pörröinen päänsä, mustat hiukset sekaisin siellä, kiharat hiukset, silmät levällänsä hän nousee ja nostaa kätensä ylös ja hän seisoo varpaillansa minun edessäni. Halleluja. Ette voi uskoa, mitä minä tunsin sillä hetkellä. Ihan niin kuin Jeesuksen aikoina. Minä itkin sydämessäni ja riemuitsin. Jeesus, sinä olet voimallinen tekemään vielä tänä päivänä mahtavia ihmeitä. Ja siinä sitten sanon, että nyt kaikki, jokainen teistä, marssikaa tuonne alttarille ja antakaa elämänne Jeesukselle. Olisitte nähneet, se oli mahtava marssi. Hallelujaa. Ei ollut siinä kovin paljon, ainoastaan oli eräs veli, joka oli kasteallasta täyttämässä ja muutamia nuoria todistamassa. Ja minun sisareni. Nämä miehet kävelivät kädet ylhäällä ja ensimmäisenä tämä isä, äiti perässä. Kaikki itkivät, minäkin itkin. Ja se oli mahtava nähdä, kun tämä koko perhe heittäytyi rähmällensä sinne Herran eteen. Vasta Jeesus. Tämä on todella suloista ja aitoa tämä, mitä sinä teet näissä ihmisissä. Halleluja. Jokainen näistä antoi elämänsä Jeesuksen. He ovat vielä uskossa tänä päivänä. Ja tämä mies ei saanut näitä kohtauksia. Hän pääsi tästä vaivastansa. Hänen mielensä ja järkensä palautui. Vuonna 1989 olin Jonkki Chon vieraana Koreassa. Sain häneltä erikoiskutsu. Siellä sain tutustua myös täällä rukousvuorella erilaisiin asioihin. Ja se oli todella järkyttävä kokemus, kun tulen sinne rukousvuorelle. Näin, että siellä on paljon huumausaineen käyttäjiä, saastaisten henkien vallassa olevia ihmisiä, jotka yötä päivää huutavat ja myyrivät siellä maata. Ovat sidottu monilla kahleilla, minkä tähden. Omaiset toivat heitä, että siellä paastotaan ja rukoillaan. Ajatelkaa. Sosiaaliset olosuhteet siellä on erittäin paljon vaikeammat kuin täällä Suomessa. Minä olin järkyttynyt siitä kärsimyksestä. Minä olin mykkänä siitä ahdistuksesta. Ikään kuin minun silmäni avattiin kaikki portit näkemään sitä tuskaa. Ja ihan samalla tavalla. Kyllä sitä täällä Suomessakin on. Ei tarvitse mennä Koreaan asti. Vanhusten kotien ovet, kun aukenevat sinun silmillesi, mitä sinä näet siellä? Yksinäisiä ihmisiä, jotka odottavat sinua. Vankiloiden ovet aukenevat sinulle, mitä sinä näet siellä? Ihmisiä, jotka tarvitsevat sinua. Että sinä tuot hänelle päästön sanat ja vapautat heidät. On monia koteja, jotka odottavat sanomaa Jeesuksesta, sairautta, tuskaa, ahdistusta. Ihan samalla tavalla sitä on täälläkin. Mutta meillä on raamit ja kehykset. Meillä on sivistyksen ulkomuoto ja ulkokuori. Ja sen tähden me olemmekin niin penseitä. Sanotaan vain, että no ei, ei täällä. Näin syöpäsairaita, jotka makasivat kuolemaisillaan siellä lattioilla. Ja mitä minä näin, joka liikutti minun sydäntäni suuresti. Pieniä, hentoja naisia, jotka hiljaa siellä kävelivät vesipullojensa kanssa ja juottivat näitä heikkoja sairaita. He paastosivat ja he rukoilivat näiden ystävien puolesta.
Arvatkaa, kuinka se liikutti ja kosketti minua. Ja Jeesus sanoi, Aili, minä olen tässä. Minä olen tässä. Näetkö tuon naisen, sanoi Herra minulle. Minun käteni pyyhkii tuon naisen kautta näitä kyyneleitä. Näetkö tuon äidin, joka tukee tuota vanhusta? Siinä on minun olkapääni. Ja Herra sanoi, samalla tavalla Aili, minä tahdon ottaa sinut käyttööni. Ja samalla tavalla hän tahtoo ottaa sinut käyttöönsä. Arvatkaa, oliko mahtava nähdä. Yhtäkkiä, knaps, Jumalan voima ilmestyi. Sairaita parantui. Sieltä he keräsivät halvaantuneet vain petinsä ja lähtivät kävelemään iloiten ja ylistäen Jumala. Märänyt levu tuoksui siinä isossa hallissa, jossa ihmiset makasivat ja rukoilivat. Ja paastosivat. Raamattuhan sanokin, että tätä lajia ei saada lähtemään kuin paastolla ja rukouksen. Kyllä Jumala toimii. Ja minä sanon, että turha on teidän odottaa lännestä jotakin. Lännen miestä, joka paukauttaa ja pamauttaa herätyksentä. Sitä ei tule. Idästä eikä lännestä. Te, jokainen teistä, Jumalan valittu, olette hänen työvälineitään ja hänen käytössään. Ja hän tahtoo käyttää jokaista teitä. Lakataan jo huuhaamasta. Lakataan jo odottelemasta jotakin sellaista merkillistä. Pam! Me pääsisimme liian helpolla. Se olisi liian automaattista. Jumala tarvitsee sinun käsiäsi ja jalkojasi. Että hän saisi pyyhkiä sinun käsiäsi kautta niitä monia kyyneleitä ja lohduttaa. Hallelujaa. Näetkö Jeesuksen silmät, kuinka ne katsovat, tulisilmät, ne katsovat lävitse sinun. Herra tietää sinun taistelusi. Hän tietää sinun ahdistuksesi. Hän tietää, että et ole saanut ihmisarvoa. Olet ollut halveksittu, epäilty, vainottu. Eikä sinä välttämättä aina edes tarvitse sanoja käyttää. Sen vain tuntee ja tietää. Jokin hylkii minua. Miksi ei ole sydämen yhteyttä? Tiedätkö, Jeesus tahtoo sinulle sanoa nämä sanat. Älä pelkää, usko ainoastaan. Minä autan sinua. Sinä olet naishenkilö. Nämä sanat ovat sinulle. Jumala on voimallinen tekemään mahtavia asioita. Kiertäessäni maailmaa mielelläni aina poikkean sellaisiin jalokiviliikkeisiin. Ja mielelläni seuraan aina näiden jalokivien valmistusta. Ja minua kiinnostaa erittäin suuresti nämä ihmeelliset rubinit. Mä pidän niistä todella kovasti. Ja kun Jumala Jeesuksen kautta on meidät ikään kuin räjäyttänyt maailman kalliosta, samalla tavalla jalokivi, nämä valmistajat räjäyttelevät näitä jalokiviä sieltä kalliosta, niistä paineista ja siitä puristuksesta. Ja sitten ne tuodaan pöydälle puhdistettavaksi ihan mustan näköinen, mitättömän näköinen möykky. Kun se puhdistetaan, se aletaan leikkaamaan timantin terällä ja siitä sitten taas leikataan ja valmistetaan sitten näitä kiviä. On mahtavaa seurata sitä työvaihetta, kuinka tarkasti ja huolellisesti nämä henkilöt työskentelevät. Kun tämä hiontavaihe alkaa, se aloitetaan sieltä alhaalta ylöspäin hyvin tarkasti eri kulmista alhaalta aina ylöspäin. Olenkin ajatellut, että tässä onkin oikein mahtava raamattutunti. Kun meidät on revästy sieltä maailmankalliosta Jeesuksen nimessä. Ja meidät tuodaan siihen puhdistuspöydälle ja Herra puhdistaa meitä siinä. Sinä meissä aletaan tekemään niitä leikkauksia ja meitä puhdistetaan niistä asioista, jotka hän tahtoo poistaa meidän kivestämme. Ja hän tahtoo tehdä siitä todella kauniin jalokiveen, niin kuin sinun elämästäsikin. Ja se hionta alkaa aina sydämestä. Halleluja. Sillä tavalla, että Jumala aloittaa aina sydämestä. Mielellämme me aloittaisimme ulkonaisesti. Me riisuisimme melkein toisen ihan puti puhtaaksi ja jonkun kaavun heittäisimme päälle, että no tuossa nyt olet sitten. Kaikille samanlainen myssy vaan pää. Tällaisia me olemme. Me kieltäisimme sen persoonallisuuden. Mutta Jumala ei tee koskaan näin. Hän tekee erittäin taitavaa työtä. Hän hyvin tarkasti suorittaa tämän hionan meidän sydämessämme. Ja jalokivi itsessään vielä ei ole mikään, eikä vieläkään, vaikka se on hiottu erittäin taitavasti. Mutta mikä saa sen sädehtimään ja loistamaan? Kun valo tuodaan lähelle tätä jalokiviä, se sädehtii ja se loistaa mitä ihmeellisemmällä tavalla. Ja antaa erilaisia heijasteita. Ja se on todella kaunis ja upea. Ja samalla tavalla, kun Jeesus on hionut sinua ja olet kokenut tuskaa ja ahdistusta elämässäsi ja ajatellut, mihin hän minua valmistetaan. Tiedätkö, kun Jeesuksen henki sai valaista ja kaunistaa sinua, sinä loistat ihanasti. Sinä olet todella valopimiässä yössä. Sinä olet kuin kirkas tähti, joka loistaa monille niille, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Jumalalla on monia mahtavia salaisuuksia tässä sanassansa. Ja minä rukoilen, että me saisimme herätä oikeassa suhteessa. Minä rukoilen, että tämän kansan paatumus poistuu. Kivisydämen tilalle tulee lihasydän, elävä sydän. Minä eilen puhuinkin siitä, että olen kokemassa, että meillä herätysliikkeemme kohdalla erittäin suuret sielunhoidolliset ongelmat, hirvittävät paineet ja puristukset. Ja olen tutkinut ja rukoillut, että mikä tämä on. Mistä on kysymys? Jumalan lasten tulisi kokea armoa ja vapautta. Paine sen, kun lisääntyy. Tulos vastuu myös tässä hengellisessä kentässä. Pitäisi olla tehokas, pitäisi olla sitä ja tätä. Ja se armo on jäänyt sisäistämättä omaan elämäänsä. Ja olen niin kuin näkemässä, että meitä on aivan tarpeeksi kauan varoiteltu sielullisuudesta. Ei saa hyppiä, ei saa nauraa, se on sielullisuutta, ei saa olla oma persoonallisuus. En minä tiedä, mitä tässä haetaan takaa. Jotakin sellaista ihmistä, joka on niin täydellinen, että se osaa kyllä nyökätä joka suuntaan oikeassa paikassa. Meikäläinen ei kyllä siihen koskaan ole päässyt, valitettavasti vain näin. Ja ihmiset ovat hyvin ahdistuneita. Onkin tullut vain muotomenoja. Ja sen kautta sitten ahdistus kasvaa ja lisääntyy. Ja me olemme kuin painepullossa. Odotan vain, että milloin tämä räjähdys tapahtuu. Se voi olla todella suuri. Toivottavasti ei näin käy. Että ajoissa pikkasen sitä korkkia jo vähän avattaisiin. Niin kuin mainitsin, että uskonnollisuus kieltää kaiken. Se kieltää sen kolminaisuuden. Ruumis, henki ja sielu. Miten voitte, ystävät, erottaa sielun? Mihin te sen pistätte? Tunne-elämän keskuksen. Ei Raamattu sillä tavalla opeta. Jeesus tunsi, kärsi, hän itki itkevien kanssa. Hän todella näki sen tuskan ja ahdistuksen. Hän meni niiden rinnalle, jotka tarvitsivat apua. Tunne-elämän keskus. Me tarvitsemme sitä. Ja jos se on kovettunut, minä sanon, kovettunut on tämä kansan sydän. Eiköhän sillä tarkoiteta jotakin muuta. Minä sanon, ystävät, vapautukaa, kun te tulette Herran huoneeseen. Vapautukaa. Olkaa rohkeita. Kertokaa murheenne. Tuokaa asianne ja rukoilkaa yhdessä. Tulette näkemään, että Jumala ilmestyy. Itkekää itkevien kanssa. Mutta kun tuntuu välillä, että ollaan kuin sellaisessa laitoksessa, että jos yksi rukoili, niin toiset siellä tutkivat sitä rukousta, millähän äänellä tämäkin siellä kimottaa. Tai ainakin siltä tuntuu. Voi pyhää yksinkertaisuus. Emmehän me esiin. Minä en esiinyt teille. Minä palvelen, minä julistan teille Jeesusta. Ja se, että kun meidän tulisi puhua Jumalalle, niin toiset vaan kyttää, että mitähän se siellä sanoo. Olen sanonut sydämestäni, olin kiusaantunut ja väsynyt, kun rukoilemme sairasten puolesta, jotka tarvitsevat apua. Niiden puolesta, jotka ovat syvässä synnin hädässä ja tunnossa. Siellä vaan toiset kurkkivat, mitähän siellä tapahtuu. No tämä on aika ihmeellistä. Mutta meidän tulisi kasvaa täyteen mittaan. Yhdessä palvelemaan käsi kädessä. Yhdessä rukoilemaan Jeesuksen nimessä. Ja me saadaan nähdä mahtavia ihmeitä. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Herra sanoi minulle näiden päivien jälkeen, kuurot tulevat kuulemaan, sokeat saavat näkönsä. Muutamia kuuroja on saanut kuulonsa Haminassa, kaksi henkilöä. Jumala vain puhalsi heidän korviinsa, he saivat kuulonsa. Tämä pastori sanoi, että hän on ollut vuosia mukana tässä, koskaan aikaisemmin hän ei ole nähnyt jotakin tällaista. Miksi? Koska Jeesus sai toimia. Jeesus sai toimia sinne. Toivottavasti hän saa toimia myös täällä teidän keskuudessa. Saako hän toimia täällä? Aamen. Sitä me odotamme ja nyt me rukoilemme. Saanko pyytää teidät nousemaan ylös?